Salam Syah Smerta.
Titik temunya Sastra.
Yuhu. Balik lagi dengan kita. Ya, balik lagi sama kita, masih di segmen bahas. Jadi episode ini masih melanjutkan episode sebelumnya tentang novel Kim Jo Young, Born 1982, dan kita masih bersama Dewi, ya enggak, An?
Yuhu.
Oke, nah kemarin itu kan aku mau nanya nih sebuah pertanyaan yang sengaja di-cut biar warga Syasmerta penasaran, enggak banget enggak sih kita? Oke, okay, tapi balik lagi ke pembahasan nih. Aku juga ketika nonton filmnya, aku kan belum baca bukunya ya. Ketika nonton filmnya, itu tuh kan dia emang disorotnya. Pertama kali aku nonton film ini karena memang dia lagi booming banget di kalangan para psikolog gitu kan. Jadi kayak mereka itu lebih yang di up itu adalah masalah kesehatan mentalnya gitu. Padahal sebenarnya ketika aku nonton itu tuh kayak kesehatan mentalnya ini terganggu, itu ujung pangkalnya semuanya, ujung-ujungnya karena dia itu perempuan. Salah, apakah sesalah itu terlahir sebagai perempuan di dunia ini, terutama di Korea gitu. Jadi kayak dia itu mengalami depresi seperti ini ya karena dia itu adalah perempuan. Dan selalu seperti itu. Coba deh di nonton filmnya, terus kayak, lah kan kamu perempuan, jadi kamu gak dapat promosi. Laki-laki yang dapat promosi. Nah kamu perempuan ya, kamu emang harus seperti itu, kewajiban-kewajiban kamu. Jadi kayak ujung-ujungnya karena dia perempuan, semua permasalahan dalam hidupnya itu gitu, karena dia terlahir sebagai perempuan nih. Nah itu menurut kamu gimana, Dew?
Iya, benar gak sih? Betul-betul, betul sekali.
Masalah psikologinya itu karena dia perempuan gitu.
Karena dia perempuan dengan segala macam diskriminasi yang dialaminya, baik di lingkungan keluarganya, sekolah, tempat kerja, sampai di lingkungan keluarga suaminya, sebagai menantu, bahkan sebagai ibu pun perempuan masih kadang-kadang dicap negatif. Kayak bahkan menjadi ibu yang tinggal di rumah itu kesannya kok kerjanya tidak ada, kesannya kok cuma lingi-lingi doang. Jadi kayak terus kita harus menjadi kayak seperti apa untuk bisa hidup dengan tenang tanpa diskriminasi tersebut. Harus menjadi laki-laki. Gitu kah?
Nah. Tapi aku lebih tertariknya itu balik ke bagian pro sama kontra yang tadi sempat kita bahas di awal pembahasan ya. Jadi yang kontra-kontra itu sebenarnya kan yang kayak bisa kita bilang pro-patriarki gak sih? Pendapat kalian tentang hal itu gimana guys? Ini tercermin juga gak sih menurut kalian dari fenomena yang Irene tadi?
Iya, dan penting sih untuk melihat kayak orang-orang yang misalkan yang pro dengan patriarki, jangan-jangan mereka orang yang diuntungkan dengan sistem ini. Soalnya mereka gak sadar kalau mereka itu sebenarnya diuntungkan. Jadi mereka menganggap si sistem ini ya baik-baik saja. Ya timur ya seperti ini kan. Timur ya seperti ini. Karena mereka tidak dirugikan. Sementara kayak orang-orang korban-korbannya merasa, wah ini salah, ini harus diubah. Dan kebetulan si pemikiran feminisme misalnya ini ya pertama kali muncul memang di barat, dia datang dengan bahasa barat, tapi kita punya peluang untuk membuat bahasa tersebut menjadi lebih timur. Maksudnya ini kayak bahasanya doang yang barat, tapi sebenarnya kayak pemikirannya, nilai-nilai yang diangkat itu sangat universal, bahkan di timur kita merasakan seperti itu. Di barat mereka menentang ketidakadilan, mereka menentang seksisme. Dan di timur kita juga harusnya menentang itu karena kita mengalami seksisme.
Lagi awal mungkin ya berasal dari sana, tapi prakteknya timur pun ada hal-hal yang begitu.
Cuma kayak pembungkusnya doang yang beda. Kebetulan mereka hadir dengan kata feminisme itu.
Padahal patriarki sendiri juga ada di barat kan dulunya sih. Dan bahkan mungkin sampai sekarang masih exist juga gitu. Cuman ya memang mungkin bisa jadi orang-orang yang bilang kayak gitu itu tuh menjadikan senjata. Jadi kayak timur dan barat ini dijadikan senjata. Oh, kita ini orang timur, jangan sok-sok kebarat-baratan, atau kita harus berpegang pada adat istiadat. I mean, pemikiran seperti ini dijadikan senjata untuk para pro-patriarki. Jadi kayak ini budaya kita, ini itu adalah senjata-senjatanya mereka nih untuk mempertahankan sistem patriarki ini.
Iya sih, kayaknya mereka menjadikan itu senjata. Dan lagian kayak apa salahnya? Apa salahnya dengan barat? Itu kenapa dengan barat? Dalam term feminisme ya, ada apa dengan feminisme barat?
Gue nggak tahu ya kalau kayak ngomongin feminis tuh, I don't know ya Dewi, saya nggak menyatakan diriku feminis, but I can also say that saya anti feminis. Kenapa nggak zaman kalian diriku misalnya feminis, misalnya karena ada segmen segmented yang menurutku saya tidak sepemikiran dengan itu. Tapi kenapa juga saya tidak menyatakan sebagai anti feminis, karena menurutku kalau kita bawa ke agama misalnya atau keyakinan yang ku anut misalnya, hal-hal tentang feminis itu udah ada prakteknya sebenarnya. Maksudnya kurang apalagi Hadijah, maksudnya figur Hadijah dalam mempraktekkan tentang bagaimana peran perempuan misalnya. Padahal itu di zaman kapan ya, dia sudah menjadi, kalau kita mungkin bahasa kita sekarang, menjadi wanita karir, dia bagaimana dia juga mendukung suaminya dalam hijrahnya, dalam dakwahnya, bahkan menghabiskan hartanya kan dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak ini udah ada ininya, contohnya nih tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak bisa bilang wah nggak ada. Di kita misalnya tentang hal-hal yang terus bagaimana juga misalnya laki-laki dalam arti misalnya di sini Nabi yang memperlihatkan bagaimana memperlakukan perempuan misalnya.
Nah Dew, dulu itu juga kita pernah kan diskusi tentang bagaimana konteks yang dibilang Ana tadi kan itu berarti agama Islam. Jadi gimana agama Islam itu ada juga nilai-nilainya yang pro-feminisme sebenarnya. Sedangkan banyak juga orang-orang di luar sana itu yang bilang kalau Islam itu kayak anti-feminis atau or something like that. I mean, banyak juga yang masih beranggapan seperti itu. Nah, mungkin kamu bisa memberikan suatu informasi yang bisa mengubah pandangan mereka, atau paling enggak ya sharing aja untuk teman-teman atau warga Syasmerta yang lain tentang pandangan kamu terhadap Islam dan feminisme itu.
Oke. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang feminisme dan Islam, konkretnya ya hal yang sering dipertentangkan itu sebenarnya kayak kasus di mana banyak orang yang menganggap dirinya feminis dan mendukung LGBT. Sementara di Islam LGBT itu kayak ditentang. Jadi itu yang banyak dipertentangkan antara Islam dan feminisme. Tapi seharusnya kayak feminisme ini adalah ideologi dan di dalamnya itu banyak sekali praktik-praktik kehidupan yang dijalankan. Salah satunya LGBT dan yang lainnya ya kayak tentang kesetaraan terhadap perempuan, larangan untuk larangan kekerasan terhadap perempuan, yang mana kayak kedua hal tadi kayak penghormatan terhadap perempuan itu diajarkan di dalam Islam. Jadi kalau diambil garis merahnya dari praktek ajaran feminisme untuk menghargai perempuan dan ajaran Islam untuk menghargai perempuan itu bisa disambungkan. Sementara kalau ada feminis yang kayak mendukung LGBT dan ada orang Islam yang tidak mendukung LGBT, ya itu tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita harus membenci feminisme.
Mungkin semacam ini juga ya Wi, kayak ya kita nggak benci secara pribadinya seseorang, tetapi kan kita nggak menyetujui mungkin tentang pandangannya dia, kan juga bukan tentang feminisme aja kan, mungkin dalam segala hal kehidupan kan pastinya we don't have the personality of the people gitu, ya secara manusia ya kita menerima, tetapi kita ada agree or disagree dengan pandangan dia misalnya, bukan hanya tentang LGBT misalnya kak.
Pokoknya menurut coach sebagai penganut Islam yang baik harusnya kita bisa menjadi lebih toleran sih. Kita tidak harus membenci perbedaan. Ya juga toleran. Kayak kalau mereka mau begini, ya udah itu pertanggungjawabannya mereka dengan Tuhan. Kalau kita tidak setuju dengan itu, ya udah kita jalani apa yang menurut kak disetujui.
Jangan benci gitu pribadinya. Jangan benci orang.
Betul.
Nah, Dew, kembali lagi ke ini, ke novelnya tadi kan kita sempat ngebahas RUU PKS kan pas ngebahas novelnya. Tapi menurut kamu nih, kenapa menurutmu RUU PKS misalnya, wah ini butuh bet nih disahkan nih. Ya gimana menurutmu, pandanganmu nih?
Jadi kalau berbicara tentang RUU PKS itu sebenarnya saya agak ini loh, agak kesal dan marah, gemes. Kok undang-undang seurgen itu tidak disahkan? Kok ini bicara tentang perempuan loh ini. Tentang ibu kalian, tentang saudara perempuan kalian. Dan menurut artikel yang banyak baca, yang menentang si RUU PKS ini kebanyakan laki-laki yang tidak menjadi korban kekerasan seksual. Makanya mereka tidak mengerti bagaimana menderitanya perempuan yang menjadi korban. Wah. Lagi mereka, ya saya bisa menyimpulkan itu sih dari artikel-artikel yang membaca. Dari kayak partai-partai yang menentang RUU PKS ini dengan alasan terlalu sulit untuk dibahas. Yang menjadikan sebenarnya cuma karena mereka diuntungkan, jadi baginya sulit untuk melepaskan privilege yang mereka punya. Ini yang sulitnya di situ sih, bukan sulit di pembahasannya. Mereka sulit untuk menurunkan egonya.
Karena mereka dapat kehilangan privilege itu.
Lagi-lagi patriarki. Ya,
mereka jangan orang yang menunda-nunda ini. Orang-orang yang tadi yang privileged sekali, baik dari sudut pandang apa patriarki ataupun agama.
Padahal kan ini undang-undang yang sangat harus ya, maksudnya urgent lah ya untuk disahkan ya. Menurut Dew kenapa dia urgent untuk disahkan?
Kenapa dia urgent? Kalau berdasarkan penelitian-penelitian atau statement-statement dari orang-orang yang memperjuangkan undang-undang ini, ya karena kekerasan perempuan di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali. Dan itu lebih banyak daripada kekerasan terhadap laki-laki. Dan undang-undang ini tuh kayak sudah bertahun-tahun dibahas tapi tidak selesai-selesai. Dan lagi kayak salahnya di mana sih untuk memberikan payung hukum perlindungan terhadap perempuan? Salahnya di mana gitu ya? Bukankah bagus ada perlindungan terhadap perempuan? Karena setiap manusia ini punya perempuan loh dalam hidupnya. Bahkan laki-laki punya ibu, punya anak, punya saudara perempuan. Terus kenapa tidak disahkan? Kenapa mereka menolak untuk melindungi sosok-sosok perempuan? Apa masalahnya?
Pernah kan dapat di salah satu sumber tuh yang kayak karena tidak ada perlindungan hukum kan, jadinya kayak kalau ada yang melapor tuh para penegak hukum juga tidak tahu ini mau pakai hukum apa nih untuk laporan ini misalnya, karena tidak ada payung hukumnya kan, jadinya nggak tahu tuh ininya.
Wow. Terus kayak kekerasan terhadap perempuan yang masih ada di hukum ini, kalau ada anakku mendengar correct me if I'm wrong, kayak yang dianggap sebagai kekerasan perempuan itu yang ini bisa dibilang sih kayak pemerkosaan. Terus harus menunjukkan bukti visumnya. Untuk membuktikan pemerkosaan, menunjukkan bukti visum itu kayak lumayan susah loh itu.
Padahal kan kekerasan seksual sudah banyak bet ya, bukan hanya itu ya.
Hmm.
Catcalling mungkin? Kayak,
catcalling itu juga termasuk kekerasan perempuan. Kayak kita tidak suka di siul-siuli sama laki-laki. Tapi karena tidak ada yang melindungi dan karena tidak ada wadahnya kita untuk protes, akhirnya ya udah laki-laki anggap kita sebagai objek. Seakan-akan kita tidak berharga sekali untuk apa gitu, untuk dihormati. Kalian laki-laki ngapain siul-siul?
Ngapain tuh guys? Yang laki-laki yang dengerin lu ngapain siul-siul ha? Deser.
Yang laki-laki yang dengerin ngapain siul-siul? Yang perempuan yang dengerin ya jangan saling menyalahkan. Kalau misalnya ada yang disiul-siulin atau gimana, lo sih keluar malam, lo sih gini, lo sih pakaiannya kayak gini lah.
Nah terus gue harus pakai apa? Terus kenapa kayak pilihan kita sangat dibatasi, terus kesalahan kita terlalu banyak, seakan-akan hidup jadi perempuan itu salahnya kayak banyak sekali.
Tapi kalau ngomongin tentang pakaian guys, yang menarik banget itu justru aku kemarin sempat kayak ngelihat sebuah postingan. Ternyata yang para korban-korban pemerkosaan, misalnya mereka itu justru tidak memakai pakaian seksi loh. Jadi berarti itu bukan karena pakaian kan, bisa kita bilang. Bukan karena pakaian kamu seksi, bukan karena pakaian kamu itu tidak tertutup. Karena udah ditutup pun ternyata banyak juga yang menjadi korban gitu. Ya enggak sih? Menurut kalian gimana nih?
Iya. Ini sama sih kayak sebenarnya sumber masalahnya ya bukan bicara berpakaiannya perempuan. Ya akhlaknya aja yang pemerkosa yang jelek.
Enggak ada akhlak tuh memang sari si para pemerkosa ini.
Harusnya fokusnya kita bagaimana membesarkan generasi yang berakhlak baik. Bukan bagaimana menutup tubuh perempuan.
Mengungkung.
Bukan melahirkan generasi yang dipaksa untuk menutup tubuhnya. Kenapa fokusnya cuma di situ? Kenapa tidak fokus untuk membuat sistem yang akhlaknya generasi-generasi muda bisa diperbaiki atau bagaimana gitu?
Ya gimana? Ada oknum agama juga mungkin yang akhlaknya nggak bagus. Astaga, ngapain gue kesini? Udah lanjut.
Apa?
Nah. Ngomongin tentang buku dan filmnya, itu kan banyak perbedaan. Tadi juga sempat dibahas perbedaan-perbedaan antara kedua film, kedua hal tersebut gitu kan. Nah, ada lagi nggak perbedaan-perbedaannya guys? Kayak tadi kan laki-lakinya ya, sosok laki-laki atau sosok suaminya ternyata dibuat karakternya berbeda, dicitrakan berbeda di film dan di novelnya. Terus kayaknya di endingnya juga berbeda nggak sih?
Endingnya, oh iya betul. Endingnya itu beda. Kalau di novel dia menggantung. Di novel kan dia kayak Kim Ji-young tidak menemukan solusi, tidak sembuh dari depresinya. Sementara di film dia kembali bekerja. Terus justru suaminya yang cuti parenting begitu untuk mengurus anaknya selama kayak setahun. Jadi ada di novel itu ada solusi untuk depresinya si di film itu ada solusi untuk depresinya si Kim Ji-young. Sementara di novel tidak, kita dibuat menggantung.
Okay. Menarik nggak sih kalau dari situ maksudnya kenapa di film itu diganti? Jadi kayak di buku itu tuh menjelaskan semua permasalahan-permasalahan yang dia itu kayak berusaha, si penulisnya itu kayak ngasih tahu nih melalui bukunya kalau permasalahan-permasalahan seperti ini itu masih ada di dunia ini dan sampai sekarang belum terselesaikan. Makanya dia membuat ending menggantung. Sementara di film dia dibikin happy ending. Jadi mungkin kalau di film dia mau memberikan suatu harapan gitu ya, kalau mudah-mudahan jalan keluar yang ada di dunia ini itu ya seperti di film ini. Itu gak sih? Jadi kayak berlanjut nih antara si novel sama si film.
Iya. Mungkin karena di novel kayak penulisnya berharap setiap perempuan yang membaca itu akan menemukan kayak solusi terhadap permasalahan hidupnya sendiri.
Jadi open ending.
gitu. Oh, open ending. Kembali lagi karena pengalaman setiap pembaca itu berbeda-beda, jadi solusi untuk hidupnya ya juga akan berbeda-beda. Jadi kayak dia melihat dan menilai permasalahan yang dialami oleh Shin Ji-young ini berbeda-beda. Kayak gimana ya, tergantung latar belakang si pembacanya sih. Jadi yang jelas penulis sudah menyajikan sebuah permasalahan yang sangat-sangat bagus untuk didiskusikan oleh perempuan. Jadi ya, terlepas kayak solusi apapun yang keluar dari perempuan itu sendiri, ya itu tergantung si perempuannya. Itu kayak yang paling berhak untuk menilai dirinya sendiri ya individu tersebut.
Setuju. Dan mungkin juga film ini adalah salah satu representasi pilihan itu hanya salah satu kemungkinan yang bisa menjadi solusi gitu. Padahal ya tujuan bukunya itu mungkin ya open ending untuk membuka pilihan-pilihan lain, bisa jadi yang lain nih, bukan hanya di film itu aja. Film ini hanya salah satu contoh mungkin ya bisa kita lihat.
Iya, betul.
Nah, dari novel, dari novel ini menurut kamu membuka sisi lain dari Korea nggak? Atau apa gitu? Ada satu part mungkin atau gimana?
Iya sih, jadi kayak macam novel ini tuh kita dibuat untuk keluar dari kegemerlapannya dunia K-pop. Untuk melihat kayak sisi yang kelam dan menyedihkan dari masyarakat Korea Selatan. Itu berhubungan dengan seksisme, misogini, kayak begitu. Jadi gimana ya, ketika kita menjadi penggemar K-pop yang cuman keindahannya saja Korea yang kita tahu, setelah membaca novel ini tuh kita bisa lebih mengapresiasi apa yang kita suka sih. Oke, kita jadinya tidak cuman ikut berbahagia dengan dunia K-popnya Korea, tapi sebenarnya di Korea juga sedang suffering dengan hal-hal yang berhubungan dengan misogini dan seksisme. Nah, buktinya itu tadi yang Iron Red Velvet yang di-hack habis-habisan oleh netizen, sementara idol laki-lakinya kayak biasa saja, itu kan sudah merepresentasikan dari nilai-nilai yang ada di Korea. Iya. Jadi dengan begitu, misalkan kayak kita jadi fan girlingnya idol grup perempuan, jadi kita lebih bisa mengapresiasi kerja kerasnya mereka. Sebetulnya di belakang sana sebenarnya si idol perempuan ini di dunia entertainment Korea, dia juga mengalami seksisme, dia mengalami misogini.
Yes. Mirip sebenarnya sama yang dibahas ketika di episode Korean Wave, itu juga kita kayak ngupas abis tentang drama Korea, film-film, bahkan lagu-lagu atau ya bisa dibilang dari sisi K-popnya itu, mereka sudah mulai kok menampilkan sisi-sisi Korea seperti di film Kim Ji-young dan di novelnya ini. Jadi sisi-sisi Korea lainnya seperti racism, kalau kapitalisme udah lama ya, itu udah ditunjukkan. Tapi kayak racism, terus feminisme ini, banyak juga yang tentang psikologi, dibahas juga. Jadi kayak kalau kita lihat dari apa yang mau mereka sampaikan, dari karya yang mereka mainkan itu kan banyak juga sebenarnya yang bisa kita dapatkan amanatnya. Ya ampun, gue ngomongin amanat cuy. Pesan moral. Nah, yeah. Bahasanya amanat banget.
Dan pesan moralnya.
Dan mungkin satu hal juga ya yang ditunjukkan sama novel ini, yang maksudnya secara gamblang kan dituliskan kalau Korea itu menjadi negara yang upah perempuannya paling rendah ya, gitu. Dan juga ada perbedaan antara upah laki-laki dan upah perempuan kan, gimana?
Iya, betul. Jadi yang menarik juga dari novel ini tuh kayak penulisnya menyajikan data statistik masyarakat di Korea. Kayak pernah nih ada kebijakan pemerintah di Korea yang membatasi kelahiran anak perempuan.
Oh, wow. Kok kembali ke zaman zaman Arab ya.
Iya, kan zaman dulu banget. Nah, di Arab aja itu zaman dulu banget.
Yang tadi aku bilang kan. Wow.
Oke. Okay. Iya, iya, iya.
Ini zamannya kan dia.
Itu tahun 1980-an.
Wow, pasti yang tergolong waktu... baru gak sih?
Iya.
Itu masih tergolong baru, dan menurutku itu kayak jadi akar kenapa kemudian misogini di Korea itu sering susah dihilangkan. Karena ada sejarahnya yang menyedihkan dari situ.
Wow.
Jadi Kim Ji-yeon ini sebenarnya ada, dia punya adik perempuan. Adik perempuan, tapi karena waktu itu ada kebijakan dari pemerintah Korea yang melarang terlalu banyak anak perempuan dalam dalam keluarga, jadi terpaksa ibunya harus mendidikkan anak perempuannya ini.
Oh,
itu salah satu event yang di dalam novel yang ini say.
Dan
bahkan 80-an ya latar belakang waktu novel ini.
1980-an.
Dan
terus tadi juga kayak masalah perbedaan gaji antara karyawan perempuan dan laki-laki itu juga dibahas di dalam novel. Disajikan data statistiknya.
Dan pernah juga kalau nggak salah di aku baca artikel, aku nggak tahu di novelnya emang ada nggak sih Dew, yang bilang kalau ibunya si Kim Ji-yong ini pernah mengatakan suatu saat nanti kita akan memiliki presiden perempuan.
Suatu saat nanti kita akan memiliki presiden perempuan.
Iya, di dalam itu kayak jadi sebuah harapan kalau misalnya nantinya akan ada terjadi perubahan nih terhadap para perempuan di Korea ini. Itu kayak harapan dia kan, kalau ada presiden perempuan mungkin presiden itu dapat mengubah kondisi situasi para perempuan di negara itu gitu. Tapi ternyata ada kan seorang presiden perempuan yang tahun 2016 ya kalau nggak salah, tapi ternyata justru seksisme atau ya patriarki ini malah makin memburuk, malah makin semakin nih di Korea ini. Sampai akhirnya dia ada masalah dan akhirnya dia diturunkan dari jabatannya sebenarnya waktu itu. Cuman kalau kita kayak korelasikan antara harapan si ibunya Kim Ji-yong yang ada di novel ini dengan yang kenyataannya di Korea, itu jadinya kayak ironik banget gak sih? Ironis sekali. Jadi kayak ternyata memiliki presiden perempuan itu tidak menjamin bahwa kesejahteraan para perempuannya, rakyat perempuannya itu menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak gak ada jaminan juga sebenarnya.
Sama juga misalnya kalau kita melihat penulis perempuan misalnya, membahas tentang perempuan, kan maksudnya tidak semua penulis perempuan kalau bahas perempuan, mereka akan stand out untuk perempuan kan.
Ya, dan fun fact, presiden pertama perempuannya Korea itu adalah anak dari presiden yang otoriter pada tahun 1980-an di Korea. Jadi bapaknya dulu itu pernah jadi presiden dan dia otoriter.
Ya kan? Ada.
Balik lagi sih sebenarnya ketika kita membicarakan perempuan, ya bukan biologisnya dia, tapi lebih ke ideologinya dia. Ideologi-ideologi yang mereka, yang perempuan ini bawa. Bukan apa? Berarti karena kamu perempuan terus
sudah
kamu
pasti.
Sudah pasti pro perempuan.
Enggak.
Tidak sih.
Siapa tahu masih mau kompet. Bukan ini.
Ya tapi guys, ini nggak tahu ya dimasukin apa enggak. Kalau misalnya ngomongin ideologi, aku jadi ingat dulu itu di Sasmarta kan sempat juga kita bahas. Jadi kalau nggak salah di segmen tentang cerpennya Kopi ya, yang sama Mas Yung, itu dia bilang di dalam seorang individu itu sebenarnya terdapat beberapa ideologi, cuman ada salah satu yang lebih dominan daripada ideologi yang lainnya, kata dia gitu. Nah, tadi kita sempat bahas yang tentang ketimuran dan kebaratan, yang tentang feminis itu. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa ideologi feminis ini adalah ideologi barat, mungkin saja memang dia itu memiliki ideologi kayak yang lebih dominan, yaitu ya tentang dia kayak mempertahankan ideologinya yang dia terbangun ideologi patriarki dong jadi. aduh ya ampun. Enggak, masalahnya tadi itu kita kayak ngebahas mungkin saja orang-orang yang menjadikan kultur atau budaya itu sebagai senjata untuk memerangi feminisme yang bilangnya itu adalah nilai-nilai barat, itu sebenarnya kan tidak semuanya itu orang-orang yang gimana ya, yang merasa diuntungkan dengan adanya sistem patriarki ini, karena justru kayak orang-orang di sekitar kita aja deh, bahkan sampai sekarang banyak, dan menurut, dan itu dari para perempuan juga gitu. Jadi kayak para perempuan ini jelas-jelas dia itu dirugikan dari sistem patriarki, tapi dia justru ikut mempertahankan sistem patriarki tersebut gitu kan. Kayak yang balik lagi tadi, presidennya perempuan itu aja belum menjamin bahwa kehidupan perempuan itu akan membaik kan. Nah, itu gimana guys?
Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang memang harus punya open minded sih. Kayak dibutuhkan orang-orang yang bersedia untuk mengupgrade dirinya untuk kayak terus belajar, untuk mempelajari berbagai ideologi yang ada sebelum menjudge kalau satu ideologi ini jelek. Kita dibutuhkan orang-orang yang bijaksana sih untuk melihat permasalahan kompleks ini.
Wah, ini menarik nih bagian-bagian open-minded. Aku pernah juga kayak ngobrol gitu, ini ngapain gue cerita di curhat, ntar nih di-cut aja guys. Tentang open, ngomong-ngomong tentang open-minded, itu dulu itu kan sebenarnya kan open-minded itu kayak, ya sebenarnya definisi open-minded itu apa? Balik lagi gak sih? Menurut kalian gimana? Definisinya itu apa sih gitu?
Kalau saya sendiri, melihat open-minded itu kayak terbuka untuk banyak pendapat-pendapat, tapi bertanggung jawab akan hal yang ingin kita setujui. Ibu sih membahasakannya guys.
Gimana? Menurut gue open-minded itu ya terbuka dalam arti oh memang akan ada hal perubahan, memang yang namanya ideologi bukan cuma ideologi gue, konsep hidup bukan konsep gue aja, cara hidup bukan cara hidup gue saja, yang benar dan salah juga bukan barometer saya saja, ada barometer lain, ada konsep lain. Gue menerima itu, menurut gue itu open minded, but I don't have to follow all of the things yang berbeda sama gue, gitu sih menurut gue.
Jadi kayak open minded itu jadi kayak terbuka dengan banyak hal, tapi di saat yang bersamaan kita tidak menjudge.
Setuju.
Okay, itu open minded.
Ya, itu.
Berarti aku hanya mencari dukungan aja sih dari pengertian open minded dari segiku gitu. Lo
berarti tinggi gitu kan?
Iya, aku sama dengan kalian. Cuman ketika bukan satu orang tapi yang mengatakan hal-hal kayak gitu, maksudnya kayak belief. Misalnya ada satu prinsipku gitu kan yang tidak sesuai dengan mereka, lalu mereka bilang misalnya kita tidak open mind, padahal kita tidak bilang kalau prinsip dia itu salah atau gimana ya, it's up to you if you want to do that, but this is me gitu kan, aku maunya gini gitu, I mean. Terus dia bilang, yuk kalau lu mah gak open mind, ditanya karena kita tidak mau mengikuti nilai-nilai yang sama dengan yang dia punya gitu. Jadi kayak open minded lu tuh gimana? Perasaan open minded itu tuh I respect you, you have to respect me too. I mean. Berarti benar ya. Okay. Aku jadi karena enggak satu orang jadi mempertanyakan apa sih open minded ini, apa emang guanya yang enggak open apa ya?
mungkin mereka bisa menggugat gue enggak open minded misalnya kalau guenya enggak apa ya, menggugat mereka juga gitu. Lo gak open-minded, nah gini, lo kok gak gini-gini segala macam. Tapi menurut gue, kalau kalau gue harus mengikuti mereka untuk menjadi open minded, menurut Fima itu udah bukan open minded, gue nya aja nggak punya pendirian hidup.
Masalahnya kita kan nggak ganggu kalian, jadi kalian jangan nyuruh-nyuruh kita untuk ikut kalian dong. Ini adalah pilihan hidupku gitu kan, bukan ya kalau kalian seperti itu it's up to you. I mean, gue nggak ngejudge lu, gue nggak ngapa-ngapain lu, ngapain lu ngapa-ngapain gue, terus lu bilang guanya yang nggak open gitu. I mean.
Oke deh, dari semua hal yang dibahas, menurut kamu pembahasan ini kita tutup dengan kalimat apa atau hal apa?
Oke, jadi kita tutup dengan ini. Untuk menjadi perempuan itu kita benar-benar harus bisa mendefinisikan diri sendiri. Kayak kita benar-benar harus sadar dengan kehidupan yang sedang kita alami, dengan pilihan-pilihan yang kita pilih, dengan tujuan-tujuan yang kita rencanakan, itu harus benar-benar dengan kesadaran penuh. Kita harus mempertimbangkan semua konsekuensi dan beban-beban yang ada. Saya lebih ke itu, ya, self-awareness itu penting sekali untuk kita sebagai perempuan, untuk mengenali lingkungan tempat tinggalnya kita. Dan self-awareness itu bisa kita dapatkan kalau kita mau bersedia untuk terus belajar, bersedia untuk terus bertumbuh. So, marilah kita jadi perempuan pembelajar
dan membuat pilihan masing-masing ya.
Wow, luar biasa sekali.
Itu juga untuk diriku sendiri sih, setelah membaca novel ini akhirnya saya tergerak untuk, jadi ada banyak hal yang belum ku tahu di dunia ini, ada banyak hal yang masih harus kita pelajari. Jadi jangan berhenti dengan apa pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada kita dapatkan sekarang. Teruslah belajar dan teruslah bertumbuh dan teruslah saling mendukung sesama perempuan.
Yay! Masih saling mendukung, saling empower.
Mari kita saling empower each other.
Ya, itu tadi ya. Itu tadi pesan-pesannya dari Dewi untuk para perempuan di luar sana. Jadi tetaplah saling empowering each other guys, kita sesama perempuan ini. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya, An ya.
Iya, kalau Dewi tadi menutupnya dengan itu, jadi mari kita juga menutupnya dengan terima kasih Dew, sudah menjadi
nabung. Terima kasih. Semoga perbincangan seperti ini terus ada ya.
Amin. Iya ya. Next time, jadi
dengan perempuan-perempuan yang lain.
Iya.
Dengan kamu lagi juga kan juga apa ya di episode 100 kita tadi loh beneran nih.
50, episode 50.
Dengan perempuan-perempuan lain juga bagus lah untuk supaya ini kita punya banyak kayak perspektif tentang keperempuanan kan. Ini request kan? Dari pendengar Sasmerta loh. Saya mendengar
Thank setiap. You.
Oh,
thank you Dewi.
Dewi pendengar Sasmerta dari awal.
Dari day one ya.
Dari warga Sasmerta, jadi narsum Sasmerta sekarang.
Pede.
Oke guys, thank you. Jadi cukup sekian bahasan kali ini. Mari kita tutup dengan panjang umur literasi.
Lu kalau ngomong itu kayak enggak, lu kayak mari kita tutup dengan alhamdulillah, kayak orang-orang lagi kondangan, lagi mau mendoa.
Makanya gue ngakak. Tapi gue nambahin guys.
Oke guys, mari kita tutup dengan panjang umur literasi.
Panjang umur literasi.
Panjang umur literasi.